Nikon Club, More Days, Pixbuff, Dizway, Good Sailors. Za všemi těmito projekty a společnostmi stojí jedna osoba. Její kreativita a úspěch jí dostali do meky inovativního biznisu amerického Silicon Valley. Odměnou bylo i to, že se zařadil mezi 100 nejúspěšnějších inovátorů Evropy. Kdo Filipa Molčana zná, tak jej nepřekvapí, že svou kancelář nemá ani ve Spojených státech amerických, ani v moderní budově ve velkém pražském biznisovém centru. Žije totiž ve své roubence v českém Švýcarsku. Ta je mimochodem technologiemi prošpikovaná. A odtud zvládá tedy řídit vše, co pro svůj biznis potřebuje. A právě do ní teď prostřednictvím internetu Filipa Molčana zdravím a zvu jej do vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Obohacující a dnes v době omezení pohybu velmi inspirativní poslech a následujících minut přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Teď aktuálně Česko omezuje šíření nového koronaviru a jedním z opatření je právě to, že se má omezit osobní kontakt, a to i při jednání. Co byste z vaší mnohaleté zkušenosti doporučil těm, kteří nyní musí začít pracovat z domova, což je pro vás mimochodem běžná věc?
Tak my jsme třeba na to dlouhodobě připravený, protože díky spolupráci s handicapovanýma pracujeme na dálku, dá se říct, každý den. Já vždycky každému říkám, že je potřeba na to pohlížet tak, jako kdyby na dálku nepracoval. Je k tomu potřeba samozřejmě mít nějaké rozumné technické vybavení, to si myslím, že je základ, protože se hodně telefonuje, hodně jsou videokonference a podobně, takže určitě nepodcenit to, aby člověk měl kvalitní vybavení, aby nevypadávalo připojení a podobné věci. Ale v zásadě asi za mě to nejdůležitější je stavět se k tomu, jako kdyby člověk do té práce opravdu chodil. To znamená nemít ranní poradu přes videokonferenci, takže člověk leží v posteli ještě, ale opravdu si zachovat ty rituály, vstát, udělat si to kafe, oblíknout se klidně i do pracovního, spousta lidí to dělá, a snažit se fungovat tak, jak kdyby to bylo opravdu. Je spousta lidí, který se k tomu stavějí, takže když už je to nějaký telefon, tak to můžou vyřídit cestou s dětma do práce, z auta a podobné věci. A to samozřejmě jakoby hodně snižuje pak v podstatě celkovou tu kvalitu spolupráce. To znamená, já k tomu přistupuju, takže je to opravdu jenom jiný komunikační kanál, ale jinak se chovat, jako kdyby člověk v té práci byl.
Teď jste zmínil ty správné technologie. Co se vám ale osvědčilo například komunikovat napřímo online hovorem či konferencí a co například e-mailem? Je to jiné oproti tomu tradičnímu modelu komunikace face-to-face?
My používáme nějaký komunikační nástroj, který funguje jako chat primárně, to znamená ty věci, které si potřebujeme dávat nějakým způsobem najevo, spíš jakoby jenom informativně, tak to používáme v tomto nástroji místo e-mailu prakticky, a potom hodně podporujeme videokonference, to znamená opravdu mít i webovou kameru a i se s těmi lidmi vidět, protože samozřejmě zvlášť v této situaci, kdy se s těmi lidmi je možný, že se člověk neuvidí opravdu týdny, tak je dobré jako mít pořád takový osobnější přístup, takže preferujeme, když je to opravdu videokonference, není to jenom po telefonu.
Filipe, vy se pohybujete v IT prostředí. Dnes odevšad slyšíme, že má ta současná situace potenciál změnit jednání ve firmách a nastavit nové standardy. Na trhu je samozřejmě řada nástrojů, které se už dnes dají pro práci z domova využít, ale při jejím masivním rozšíření je to pro vás třeba příležitost nabídnout například své know-how a připravit ucelený balík pro home office? Dalo by se toto třeba považovat za šanci na další inovaci?
Já si myslím, že je to spíš, přesně jak říkáte, těch nástrojů je dneska velká spousta. Je to spíš o tom, aby ty firmy uměly ty nástroje používat, aby byly dostatečně otevřený, aby se lidi dostali ke všem informacím, které v té firmě potřebují. Řada zvlášť velkých společností na to úplně připravená není. A samozřejmě tady mají obrovský náskok malé firmy, které prostě jsou od svého prvopočátku někde v cloudu. To znamená, používají nástroje takové, že nepotřebují třeba ani VPNku a jsou schopni se připojit ke všem důležitým informacím. Takže já si myslím, že je to spíš o té znalosti a o tom se naučit ty nástroje efektivně používat, než že by chyběl nějaký konkrétní nástroj. Těch nástrojů jsou spousty. Je to o tom dobře to nasadit v té firmě a naučit se to používat.
Tedy z toho, co říkáte, tak jde také o chuť a mentální připravenost českého biznisu na to, že nemusíme mít tolik porad, schůzí, schůzek a vše vyřizovat osobně tváří v tvář.
Přesně tak, přesně tak. Já jsem tady z toho pohledu v podstatě rád tady za tu situaci, protože už teď se ukazuje aspoň u nás, u některých zákazníků, kteří byli doteďka zvyklí na to, že se chtěli opravdu spíš potkávat, fyzicky vidět, než mít nějaké videokonference. Teď jim v zásadě nic jiného nezbývá. A řekl bych, už mám i takovou zpětnou vazbu, že v podstatě si tak jako uvědomují, že vlastně to funguje taky. A díky té situaci se to naučí používat. Takže já zvlášť díky tomu, že my máme firmu na severu, já tady žiju ještě na větším severu a samozřejmě zákazníky máme všechny v Praze nebo po celé republice, tak pro nás jakýkoliv půlhodinový meeting, na který člověk musí strávit 4 hodiny v autě, je samozřejmě naprosto neproduktivní.
Posloucháte Řečí peněz dnes s Filipem Molčanem, který je zařazen do stovky nejúspěšnějších inovátorů Evropy. Filipe, co pro vás vlastně toto ocenění znamená a co pro vás vlastně znamená inovace?
Pro mě inovace asi znamená to, že je to nějaký výmysl, když to tak řeknu, který pomáhá žít o něco lépe. Já to ocenění jsem získal primárně s kolegou Jirkou Maulem za projekt Thisway, což je sociální síť pro handicapované cestovatele. To je přesně věc, která si myslím, že může dávat smysl, to znamená využít třeba současných technologií k tomu, aby ten život byl opravdu o něco lepší. Já jsem hodně sociálně zaměřený, takže já se hodně věnuju i inovacím, které mají nějaký sociální rozměr, nebo nejsou to prostě věci jenom biznisové.
A jak vlastně vy, jako jeden z nejlepších inovátorů, vymýšlíte své nové inovace? Je to ten klasický model, kdy narazíte na problém ve vlastním životě či ve vašem okolí a ten začnete řešit, až najdete zcela nové unikátní řešení?
Částečně určitě ano a z druhé poloviny bych řekl, že je to sledování samozřejmě trendů, sledování hodně toho, kam se třeba ty technologie ubírají, protože tak, jak se říká, ty inovace vznikají většinou někde na pomezí různých odborností, takže hodně je to o tom sledovat trendy, sledovat to, co se děje v zahraničí a mě teda hodně pomáhá být u toho někde v lese, v přírodě, protože tam mě to nabíjí energii a pak člověk je schopný něco zajímavého vymyslet.
V úvodu jsme vyjmenovali řadu projektů, za kterými stojíte. Kterou ze svých společností ale považujete za svůj největší úspěch, které si nejvíce ceníte a pro vás osobně znamená nejvíc?
Tak určitě jsou to v Good Sailors, což je společnost, která existuje dneska už 17 let a je to společnost, která 17 let dává práci handicapovaným. Tak toho si cením asi nejvíc, protože tam se snažíme spojovat to, že jde dělat reálný biznis, který vydělává peníze s tím, že se zároveň pomáhá lidem, kteří aspoň z našeho pohledu si to zaslouží. Toho si asi cením nejvíc, že je tam takové to propojení toho biznisu a té dobročinnosti.
A jaká tedy byla vaše motivace takovou IT společnost založit? Kde jste na tento nápad přišel? Co vás k němu přivedlo?
To nebyl úplně plán, dá se říct. Bylo to o tom, že jsme založili před těmi 17 lety úplně klasickou IT firmu. Zakládal jsem ji se spolumajitelkou, která si v té době brala vozíčkáře, který byl shodou okolností programátor a jeden z našich prvních programátorů, který k nám nastoupil. A v tu chvíli nám v podstatě tak nějak jako došlo, že jsou to lidi, kteří mají úplně jiný přístup k tomu životu, mají aspoň za mě jako většinou trošku lépe srovnaný priority, ať už životní nebo ty biznisový.
Promiňte, že vám skáču do řeči, ale co jste si od takto naladěných lidí vzal vy, co jste se naučil?
Přistupovat k věcem úplně jinak, nebo přistupovat k věcem tak, že neřešíme hlouposti. Já si pamatuju jako dneska, když jsme před několika lety začali pracovat pro jednu velkou korporaci, šli jsme tam na jedno z jednání a pan jednatel nám říkal, že to bude těžké jednání, že tam prostě je spousta lidí, kteří prostě řeší svoje projekty a podobně. A my jsme tam dojeli s kolegou, dneska se šéfem vývoje, který je na vozíku, a to jednání proběhlo úplně bez problémů, nám to přišlo úplně v pohodě, takže já jsem pak ještě volal tomu panu jednateli, že jako za nás teda to bylo v pořádku a co on si o tom myslí, a on byl z toho úplně hotový. On právě říkal, že je z toho taky překvapený a že díky tomu, že tam seděl ten handicapovaný, tak spousta těch lidí, kteří jinak by řešili nějaké žabobyší války, tak byla schopna najednou se k tomu postavit úplně jinak, být pragmatický a řešit ty důležité věci.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Dnes je naším hostem Filip Molčan, zakladatel IT společnosti Good Sailors, která zaměstnává především handicapované lidi. Když jsme tedy v pořadu Řečí peněz, tak jak si tedy vedete, co se financí týče? Jaký je váš obrat a jaký je váš zisk?
Myslím si, že si vedeme dobře, my nejsme žádná velká firma, takže obratově se pohybujeme někde kolem 20 milionů korun ročně, ale jsme firma, která je v podstatě dlouhodobě v zisku. Máme jenom pár let, kdy jsme nějakým způsobem nevygenerovali jakoby zajímavý zisk, ale to je v podstatě to, za co jsme získali řadu i různých ocenění, že opravdu se snažíme dělat ty projekty, které jsou smysluplné a které opravdu ten zákazník zaplatí, že to není, a teď nechci jakkoliv snižovat jiné chráněné dílny, které dělají třeba nějaké suvenýry a podobně, samozřejmě jsou tam jiní zaměstnanci, jiní lidé, ale my získáváme právě ta ocenění za to, že u nás sice pracují handicapovaní, ale zákazník to v zásadě nepozná a často mu to říkáme až v podstatě na konci spolupráce, jako takovou třešničku na dortu.
Takže společenská odpovědnost, především u těch velkých firem, tak to ve vašem business modelu že nehraje žádnou velkou roli, že byste jim například chtěli nabídnout to, že si splní svou společenskou odpovědnost.
Ono se to hodně mění. My v podstatě, když jsme vznikli, tak pojem chráněná dílna byl spíš s prostým slovem. Takže my jsme mnoho let to v podstatě neměli ani na webu a nějak jsme se s tím nechlubili, protože to byla opravdu spíš jako nálepka podvodníků, protože bohužel těch špatných chráněných dílen byla spousta. Dneska už to samozřejmě netajíme, říkáme to, že to je jako naše nějaká deviza a ty firmy to dneska jako vnímají více a více, ale myslím si, že jsem přesvědčen o tom, že si nás nevybírají kvůli tomu, že by to byla CSR aktivita, ale kvůli tomu, že dodáváme rozumné služby.
Jaká je vlastně vaše role ve firmě dnes? O čem všem rozhodujete a co delegujete na kolegy? A jak to ovlivňuje to, že vlastně většinou jste mimo firmu, tedy aspoň fyzicky?
Jde to zase díky těm nástrojům, které používáme a máme. Moje role je v podstatě jakoby stanovovat nějakým způsobem strategii té firmy a v podstatě to nejdůležitější asi, co mám na starosti, je, dá se říct, obchod, business development, hledání nových partnerů, zákazníků a podobně.
Kdo jsou tedy vaši zákazníci a jak poznáte ty, se kterými víte, že se dokážete dohodnout bez větších problémů a budete mít na tu práci společný pohled?
Prakticky většina našich zákazníků k nám přichází na nějaké doporučení od jiných klientů. Tam samozřejmě to je fajn a snažíme se, aby to byly v maximální možné míře projekty, které nějakým způsobem zase jakoby můžou i posouvat tu společnost jakoby dopředu. Já jsem teď s kolegy jsme založili ještě jednu novou firmu, která jednak se věnuje tomu, že zaměstnává ne handicapované, ale ty, kteří se o ty handicapované starají, že to je aspoň z mého pohledu hodně taková neoceněná skupina lidí, tak ty zaměstnáváme a je to společnost, která se výhradně věnuje tomu, že se právě snažíme jiným firmám a neziskovkám pomáhat podnikat trošku víc s přesahem do toho sociálna, ať už to se týče nějaké podpory handicapovaných nebo jiných ohrožených skupin, a nebo co se týče nějaké ekologie a podobně. Protože jak já říkám, já si myslím, že doba, kdy bylo dobré podnikat jenom pro peníze, už je pryč a myslím si, že jsme v situaci, kdyby každá firma měla dělat něco i pro tu společnost kolem.
No, ono i podnikání v sociálních službách má takovou negativní nálepku. Setkal jste se někdy s tím, že se na vás lidi dívají jako na sociálního podnikatele?
Já bych řekl, že nám se to nestává, protože už máme vybudované nějaké jméno za náma, ale určitě máte pravdu, že ta situace není jednoduchá, ať už v sociálních službách, nebo v chráněných dílnách, a nebo samozřejmě i v neziskovkách, kde existuje spousta jako super neziskovek, ale spousta neziskovek, které prostě smrdí, když to tak řeknu. Takže my se s tím úplně nesetkáváme, snažíme se ty věci podporovat, když nám dávají smysl, ale je pravda, že je tam asi spousta práce v této oblasti.
Posloucháte Řečí peněz a dnes je hostem po internetu přední evropský inovátor Filip Molčan, zakladatel řady projektů, které pomáhají handicapovaným lidem dostávat práci či jenom cestovat. Vy jste strávil rok v USA v Silicon Valley. O této zkušenosti říkáte, že vám dala více než 10 let podnikání v Česku. Proč? V čem?
Vůbec v tom asi se podívat na ten svět trošku jinak. Já jsem hrozně rád za to, že jsem měl tu příležitost Silicon Valley nějaký čas strávit. Ještě radši jsem, že jsem tam byl v podstatě, dá se říct, jakoby na začátku, jako v dobré době. Já jsem tam byl téměř dneska už před 10 lety, takže tam byl ještě hezky vidět celý ten biznis, celý ten smysl toho Silicon Valley, toho, jak lidé jinak uvažují, jak se prostě snaží, jak se nebojí velkých věcí. To byla komunita lidí, kteří se dívali na ten svět a na to podnikání úplně jinak než u nás. Mě tam překvapila spousta věcí, překvapilo mě tam to, jak se velké firmy staví k začínajícím podnikatelům, že tam opravdu v té době neměl problém šéf LinkedInu se potkat prostě se studentem, který má nějaký nápad. Překvapilo mě to, jak se lidé dívají na to, že opravdu jako chtějí vybudovat firmu, která bude celosvětová. Skvělé bylo to, jak se dívají na neúspěch, což u nás taky moc není, si myslím, dodnes. Když u nás vám firma zkrachuje, tak většinou se na vás spíš budou dívat potenciální další partneři skrz prsty. Silicon Valley, když půjdete za investorem, tak ten si toho jenom cení, když máte za sebou nějaký neúspěch, nějaký krach firmy.
No, to asi ukazuje nějakou zkušenost a to, že si dokážete poradit s úspěchem, že vás nepoloží.
Přesně tak. Už byste nemusel tu chybu udělat po druhý znova. Takže celkové to fungování té komunity bylo opravdu skvělé a dalo mi to hodně. Zpětně mě trošku mrzí i do dnešní doby, že Silicon Valley už prostě 20 let tvrdí, jak chce měnit svět k lepšímu. A to jsem se tam taky zase jako nějakým způsobem v podstatě jako zjistil nebo viděl, že ta realita je samozřejmě trošku jiná, že primárně je to o penězích a o penězích a nikoho tam moc nic jiného nezajímá. Tak to je takové z mého pohledu jakoby smutný, protože na to, kolik je tam know-how a financí, si myslím, že by to mohlo být trošku blíž té pravdě, co říkají.
I proto jste se nakonec rozhodl nezůstat v Silicon Valley a vrátit se zpátky do České republiky?
Byl to určitě jeden z důvodů, ale hlavní důvod asi byl v podstatě ten životní styl. Já si myslím, že Kalifornie je skvělá, nebo Silicon Valley je skvělé pro podnikání, ale já si neumím představit tam žít. Já si myslím, že Česká republika je skvělé místo k životu, pokud máte děti a nechcete chodit jenom do práce a do nákupního centra a grillovat na pláž. Takže já jsem jako blíž tomu méně spotřebnímu způsobu života.
No to, že to není váš cup of tea, naznačuje i vaše druhá práce. Vy totiž nejste jen šéf a zakladatel IT firmy, ale také dobrovolný strážce v Českém Švýcarsku. Jak jste se k tomuto zaměstnání dostal?
Tak jak jsem říkal i z Good Sailors, já se snažím vždycky spojovat to, co člověka baví, s něčím, co je nějakým způsobem prospěšný. A takhle vzniklo i strážcování v Národním parku. Člověk tady chodí do lesa, tráví tam spoustu času, tak proč to nespojit s tím, že nějakým způsobem s něčím pomůže. Takže jsem se přihlásil a byl to v podstatě jeden z mých takových snů, kdy jsem si říkal, že by bylo hezké mít povolání strážce parku. Ono to samozřejmě tak hezké není, hlavně po finanční stránce. Takže tím, že je člověk dobrovolný strážce parku, tak sice za to nemá žádné peníze, ale v podstatě plním si takový nějaký sen a zároveň trošku pomáhám.
Už jste několikrát řekl, že v přírodě hledáte inspiraci. Jak si to ale máme představit? Jde čistě jen o ten klid, který tam je, že máte čas přemýšlet, anebo opravdu i příroda sama vás dokáže něčím inspirovat?
Já bych řekl, že to je spíš asi tím, že ta příroda mě dokáže nějakým způsobem nabít. Že si člověk trošku vyčistí hlavu a získá nějakou energii k tomu se nad něčím zamyslet. Protože člověk samozřejmě, když pracuje, tak pořád je někde u počítače, lítá na něj jedna notifikace za druhou a když je člověk prostě půl dne nebo den někde chodí po lese, tak se ta hlava aspoň trošku vyčistí a začne přemýšlet nad věcma třeba nějakým jiným způsobem.
Když zopakuji vaše doporučení z úvodu pořadu, abychom i na home office strávili den tak, jako bychom šli do práce, tak jak vypadá váš typický den?
Tak to je hodně specifické, pokud, nebo hodně, hodně individuální. Pokud pracuji opravdu z domova, tak já většinou začínám pracovat poměrně brzo ráno, to znamená někdy v 6 hodin už sedím u počítače, vyřeším ty nejdůležitější věci, které potřebují klid a nějaké přemýšlení. Pak většinou, když to jde a nemám jeden kol za druhým, tak vezmu psa a jdu se nikam prostě aspoň na půl hodiny projít, protože les máme hned tady opravdu za domem. A pak zase pokračuju a v podstatě většinou řeším nějaké videokonference a podobné věci a snažím se ten den prokládat tak, že opravdu občas odběhnu někam se projít, vyvenčit psa, projet na kole a podobně. Takže není to o tom, že bych seděl 8 hodin u počítače, ale jsou to třeba nějaké 3-hodinové bloky, které střídám s nějakým aspoň lehkým krátkým odreagováním.
Co je ale tak trochu paradoxní, tak to je to, že vaše roubenka je skutečně prošpikována technologiemi. Jak to jde dohromady s vaším životním stylem, tím přírodním životním stylem? Člověk by přeci jen moderní technologie očekával spíše v novostavbě, třeba v pasivním domě, ale ne v roubence.
Já jsem takový extrémista, takže když mám chuť opravdu vypnout, tak opravdu sundám i Apple Watch z ruky, zahodím telefon a vyrazím někam do lesa se stanem nebo s něčím podobným a jsem úplně offline. Ale k celkově k technologiím já se snažím přistupovat tak, aby to byly věci, které pomáhají ten život nějakým způsobem zlepšit. To znamená třeba to prošpikování té domácnosti, pro mě má nějaké přínosy. My doma nemáme televizi, takže máme nějaké chytré reproduktory, přes které jednak ovládáme tu domácnost, světla a další věci, ale jednak samozřejmě děti a všichni si přesto pouštíme muziku a další věci. Takže pro mě je to věc, která pomáhá trošku ten život zjednodušit, to znamená, i když asi někomu to dohromady úplně nejde, tak mně to přijde fajn, že člověk ráno vstane, řekne si dobré ráno, ona mu rozsvítí, kde je potřeba, pustí rádio a další věci, tak mně to přijde takové, že to sem prostě ke mně patří.
Když vás poslouchám, tak to všechno vypadá jako ideální způsob života vrcholového manažera, aby dokázal vybalancovat pracovní zatížení a odpočinek. Dalo by se to tedy brát tak trochu jako obecné doporučení?
Já si myslím, že to je hodně individuální, že jsou samozřejmě lidé, kteří chtějí žít v Praze, mají rádi společnost, kavárničky a podobně. Jsou lidé, kteří tu přírodu mají rádi, takže nedoporučuju to určitě každému, není to pro každého, ale znám spoustu lidí i na manažerských postech, který o tom tak jako snějí, ale neudělají ten přesun, nepřesunou se z města nikam na vesnici nebo na samotu. Takže tady těm to určitě doporučuju, protože si myslím, že spíš ze začátku to psychicky člověk si neumí představit, ale ty benefity si myslím, že jsou tak velký, že není co řešit. A zvlášť v dnešní době díky technologiím a dalším věcem se dá fungovat prostě i na dálku naprosto bez problémů.
A může ta současná situace okolo omezení pohybu tato rozhodnutí třeba uspíšit, že se lidé zastaví, budou přemýšlet a bilancovat svůj dosavadní život, svůj work balance?
Myslím si, že se to tak může stát, že samozřejmě já nevím, jak to vypadá ve městech, ale samozřejmě, když dojde na něco takového, tak pravděpodobně člověku se bude líp žít někde v přírodě, přímo u lesa, než v bytě někde ve městě. Takže umím si představit, že někteří lidé to přehodnotí a řeknou si, že to asi chce nějakou změnu.
Ale na druhou stranu je něco, co vám přeci jen z města u vás v Rubence, u lesa chybí. Něco, co prostě město nenahradí. Je něco takového?
Tak určitě jsou to čas od času se člověk chce potkat s lidma, takže určitě nějaké kavárny, kluby a podobně. Já žiju v takové hodně netypické vesnici, kde máme i tohle. Ale je samozřejmě spousta vesnic, kde člověk opravdu je zavřený někde ve své chalupě a nemá moc toho vyžití, nemá moc té komunikace s lidma. Já si pamatuju, že před nějakým časem jsem si řekl, že budu opravdu jakoby dlouho doma, že třeba jako měsíc a půl ani nepojedu do Prahy, že se pokusím všechno řešit jako na dálku. A pak, když jsem jel po měsíci a půl do Prahy, tak jsem na schůzce pomalu i hledal slova. Takže asi to chce nějakým způsobem kombinovat, chce to, aby člověk občas z té samoty nebo z té vesnice vyrazil někam do civilizace, aby úplně nezakrněl, ale jinak já bych neměnil za město ani za nic, Já bych spíš šel někam ještě na větší samotu, ale to zase žena je proti, takže tady to je nějaký kompromis.
Když tedy dokážete firmu řídit ze své roubenky a vlastně chodíte v rámci svého druhého nového zaměstnání strážce parku do lesa, tak jak vlastně trávíte svůj volný čas?
Většinu času opravdu trávíme někde v přírodě, to znamená hodně na nějaké výlety, cestování, ať už tady po okolí nebo někam dál. A hodně času trávíme i tady v naší právě komunitě, protože tady, pokud teda není situace jako teď, tak jsou, řekněme, každý 14 dnů je nějaký koncert, takže chodíme i takhle na nějaké koncerty a mezi lidi. To si myslím, že je důležitý. A že právě na těch vesnicích mě i přijde, že začínají tak jako se znova probouzet ty komunity a že některé ty vesnice začínají jako znova fajn fungovat.
Dodává na závěr dnešní řečí peněz jeden z předních inovátorů Evropy, Filip Molčan z Good Sailors. Filipe, já vám děkuji za váš čas, který jste si na náš rozhovor udělal. Díky moc.
Děkuji moc za pozvání.
A Václav Pešička přeje obohacující poslech Českého rozhlasu Plus, který pro vás vysílá i v době, kdy Českou republiku omezují opatření proti šíření nového koronaviru. Tento pořad jsme i proto natáčeli prostřednictvím internetu, a tak prosím, omluvte sníženou kvalitu zvuku. Díky a krásný zbytek neděle. Ještě jednou přeje Václav Pešička.